Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio, Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Ovo,
Radio Oksigen,
TMK radio,
Radio
Višegrad, Radio
ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Narednih sat vremena i ovoga nedjeljnog jutra provešćemo uz uobičajeni tematski okvir, dakle priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Dijelom ćemo biti na domaćem, a dijelom na međunarodnom planu, a posebno vam preporučujem kratki izbor iz programa Drugi biroa Radio Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, raspoloženje će vam pokušati popraviti producent ovoga programa Zoran Mijatović.
Telling you that I felt better since you're gone and I was free. I'm so happy, I have so little time to spare now. I want it almost everywhere now. I make act like Casanova, friends are always coming over. I sign my name as if I meant it, seal it with a kiss and sent it. The letter had improved my mood, happy in my solitude. But halfway home I changed my tune, and when I saw my lonely room, the mirror caught my eye. When I sit down I cry. Sent that letter, telling you that I was better. I raced to catch the postman's van, he was leaving as I ran. I miss the bus, I miss the train, I end up walking in the rain. Big dog chased me down the street, hadn't had a bite to eat. Feeling sorry for myself, I was someone else. I walked across the city, and I couldn't stand your pity. Obviously a higher rent than our cozy little room. I have this sense of doom. The landlord says you're out of town, but your new boyfriend's always around. The hour's getting late, so I sit down. Grab the letter, run for cover. The police arrived in time for tea. They said they'd like to question me, but I can only curse my fate. I have to face the magistrate. It hasn't been the best of days. I'd like to fly away.
Naši vjerni slušalci su već navikli kako prvo među svima slušamo rubriku posvećenu najnovijim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama i ovoga puta za vas pregledao Rinko Golubović.
Američki naučnici proizveli su i izmjerili najvišu temperaturu u svemiru od čak 4 bilijona stupnjeva Celzijusovih. Eksplozija je trajala manje od milijarditog dijela sekunde, a stvorena je u razbijaču atoma u nacionalnom laboratoriju Brookhaven u Uptonu. Ta je temperatura znatno viša od temperature središta Sunca, 15 miliona stepeni, i oko 40 puta viša od temperature pri eksploziji supernove. To je najviša temperatura za koju znamo u čitavom svemiru, rekao je fizičar Steven Vector, član skupine naučnika koji je uspjelo zabilježiti novi rekord. Cilj eksperimenta je bio proizvesti uvjete koji odgovaraju uvjetima u prvoj sekundi nakon velikog praska s temperaturom od nekoliko biliona stupnjeva. Skupina astronoma s britanskog sveučilišta Hertfordshire objavila je otkriće najmlađeg planeta izvan zemljinog sunčevog sistema. Astronomi su planet zabilježili kao BD plus 20 1790b i procijenili mu starost na 35 miliona godina. Do sada je najmlađi planet izvan sunčevog sistema bio 3 puta stariji. Novo otkriveni planet kruži oko zvijezde slične Suncu, ali je 6 puta veći od Jupitera i nalazi se 83 svjetlosne godine od Zemlje. Astronomima je bilo potrebno 5 godina da bi potvrdili njegovo postojanje. Astronomi iz Instituta za astrofiziku Max Planck u Njemačkoj već dugo prate eksplozije zvijezda i supernove kako bi mogli da izmjere ekspanziju svemira. Nakon dugog istraživanja tvrde da imaju odgovor na to šta uzrokuje masovnu zvjezdanu eksploziju. Prvi tip supernove formirao se nakon što je bijeli patuljak, to jeste ohlađena zvijezda, postao nestabilan zbog prekomjerne težine, kažu naučnici. Profesor Marat Gilfanov i njegov tim istraživali su supernove u 5 susjednih eliptičnih galaksija i centralnoj regiji spiralne galaksije Andromede. Rezultati istraživanja pokazuju da su supernove u galaksijama koje su istraživali nastale sjedinjavanjem bijelih patuljaka. Kad parovi bijelih patuljaka trebaju da se sjedine, potrebno im je svega 1/10 sekunde da eksplodiraju, navedeno je u žurnalu Nature. Informacije o nastajanju supernove ključne su kako bi se moglo tragati za crnim materijama i mjeriti kosmičke udaljenosti. Internetski napadi kojima je u januaru bio ugrožen Google u Kini, a što je dovelo do prijetnji da ovaj gigant zatvori svoju stranicu u toj zemlji, izvršavani su iz kineskih škola u Šangaju. Iz Googla još uvijek nisu prokomentarisali ova saznanja. Kompanija je u januaru objavila da su hakeri otuđili neke od njihovih kompjuterskih kodova i tako pokušali provaliti u profile aktivista organizacija koje se bore za ljudska prava. Napadi na Google u Kini bili su toliko opasni da je izbio pravi mali rat između kineske vlade i kompanije koja je prijetila povlačenjem sa ovog tržišta. Još uvijek nije postignut dogovor o smanjenju kineskih restrikcija kada je u pitanju sloboda govora. Dosta mi je igranja. Želim učiti. Dječak William Potter iz Staffordshire u Velikoj Britaniji postao je jedan od najmlađih članova Mense. Naime, njemu su tek 3 godine, a već uspješno rješava matematičke zagonetke te uči kineski i španski jezik. Ipak najviše od svega voli čitati mape puta dok se vozi sa svojim ocem Davidom Potterom i majkom Lynn Goldstrow. William Potter je na testu inteligencije osvojio čak 140 bodova, čime je svrstan u najinteligentnije osobe na svijetu, te je automatski postao član Mense. Organizacija Mensa odbila je dati detalje testa kojeg je uradio maleni William, no istaknuto je kako je dječak tamo, gdje je prosjek 10, ostvarivao 17 poena. Postoji svega 30 članova organizacije Mensa koji su mlađi od 10 godina. Slavni egipatski faraon Tutankamon nije bio prekrasan mladić, nego je imao zakržljalu nogu, nekoliko genetski prenesenih bolesti, hodao je sa štapom, a na kraju je umro od malarije. Zaključak je duge i veoma skupe studije koje su proveli naučnici u Egiptu. Grupa istraživača iz Egipta, Italije i Njemačke služila se naprednim metodama DNK testiranja i kompjuterske tomografije kako bi utvrdila što je moguće više podataka o životu, porijeklu i smrti slavnog dječaka faraona, koji je vladao od 1333. do 1324. godine stare ere. Daljnja istraživanja otkrila su još jednu tajnu, a i razlog slabe genetske slike dječaka faraona. Njegov otac, potvrđeno informacijama sa kromosoma Y, bio je Amenhotep IV, poznatiji kao Ehnaton, faraon koji je pokušao egipatsku religiju učiniti monoteističkom. Majka mu je bila Ehnatonova sestra. Nije poznato koliko daleko u prošlosti išla incestuozna tradicija. Tutankamon i njegovi preci bili su inače gotovo nepoznati arheolozima sve dok 1922. godine u Dolini Kraljeva, 500 km južno od Kaira, nije otkrivena njegova netaknuta grobnica. Forenzička analiza pokazala je da je Tutankamon u trenutku smrti imao između 17 i 19 godina.
Dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Stranger than any, a new boy before a local girl, when she made eyes of him. She was young and pretty, no stranger to other men. But who knows we'll be in luck that night, and old lines drawn again. These things didn't matter anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night. It took a two-feet he pledged his love to her. They thought it was their secret, but someone knew where they were. He held her so close, he asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. These things didn't happen anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a obe rubrike koje smo izdvojili odnose se na sličnu problematiku, o kojoj se inače rijetko govori, izgled i briga o izgledu gradova. Prije ćemo do Beograda i planirane sječe platana u najvećoj tamošnjoj ulici, a oko čega je nastao pravi mali rat između vlasti i građana. Prvi smatraju kako je zbog odmakle dobi došlo vrijeme da se stabla uklone, a drugi kako će i vlastitim tijelima braniti drvored. Rubrika Radovana Borovića.
Može li se priča o seči oko 400 stabala starih platana koji su decenijama bili nezamjenjivi ukras najveće beogradske ulice pretvoriti u društveni bunt nesvojstven srpskim prilikama u kojima većinom politika i radničko nezadovoljstvo izvode ljude na ulice? Koliko je važna polemika, ali i stav o tome svedoči i činjenica da je Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine razmatrao ovu temu. Razlozi za seču navode u gradskoj upravi Zeleninu su želje da se bolesna stabla zamene zbog bezbednosti građana, a sve u sklopu renoviranja bulevara Kralja Aleksandra. Međutim, grupa građana ne želi da preko noći ostanu bez nekoliko stotina platana, pa su pri prvom pokušaju primorali radnike da uklone mašine.
Kako će da provere da li bilo zdravo?
Gospodin, od koga vi čuvate ovaj grad?
Treći grad je zelenilo predstavu.
Ja vam kažem da nije bezbedno mašina da radi, da se neko povredi. Ja smolim ljudski prečast da se pomiri.
Čenjeva i ljudi. Dobro, gospodin, vama izgleda bolesno.
Pa ja nisam.
Zatim, ne možemo da im pokažemo ovo drvo ako ga odnesu da.
Evo neka vam ovi.
Devo je već bilo i sačano kad smo stigli. Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli drvo, a ovaj panj koji vidite ovde, koji sad kupe, oni su doneli, koje je trulo, i postavili ga na drvo. Inače, vidi se da je pesak potpuno različit.
A ja sam siguran da će da manipulišu sad. Verovatno će ga odneti da ga sada prezentuju da je drvo i evo, drvo propalo, šupljine ima i tako dalje dotrajalo. Međutim, što evo, pokazuje donji deo stabla. Ostalom, te rupe, to se svugde u svetu leči.
Pa evo vidimo da osnov stabla da nije truo. Možete i sami da se uverite ako hoćete, pogledajte. Osim toga imamo primere brojne drveća koje su potpuno šuplja. Možete da nađete slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
Tako da ćemo mi svakako braniti svako drvo, okružiti ga i nećemo dozvoliti da se to jadi.
Seča platana je izvesna bez obzira na nezadovoljstvo građana jer je zdravstveno stanje drvoreda na bulevaru veoma loše. Zbog propusta u sečenju učinjenih pre nešto više od jedne decenije, objašnjava za naš program Čedomir Marković, profesor Šumarskog fakulteta i autor studije.
Stvari je vrlo prosto. Napravljena je radikalna seča, napravljeni su veliki presjeci koji nisu zaštićeni, oni su u proteklom periodu jednostavno istrulili, njihov ceo centralni deo je istrulio. Sve što je tad orezano je negde oko 500 do 550 stabala i ima truži na sebe. E sad, da li će se to menjati odjednom ili pojedinačno na gradu i da odluče, oni su to rešili jedan put i to je to.
Građani su već formirali grupu Sačuvajmo beogradske platane i evidentirali nekoliko hiljada članova. Seči platana oštro se protivi i grupa od nekoliko stotina javnih ličnosti i akademika, među kojima Svetlana Velmar Janković, Dejan Despić, Ljubomir Simović, Dobrica Ćosić, Živan Saramandić. Jovan Ćirilov kaže da ne odustaje od akcije i svedoči da je prvi i nada se posljednji platan posečen upravo ispred njegovog stana.
Ja ne odustajem od toga da vodim akciju protiv sečenja platana, ako ništa drugo onda zbog toga da se u buduće i u nekom drugom slučaju poštuje demokratska procedura, to je jedno. Čuo sam da postoji jedan izveštaj o tome šta je tu od tih grana se desilo, niko nije poginuo za 50 godina, nešto je palo neke automobile.
Građani i javne ličnosti još se nadaju u mišljenje Zavoda za zaštitu prirode, jer je platan pod trećim stepenom zaštite. Da li su i platani samo još jedna žrtva haosa u koji se pretvorilo srpsko društvo? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Back
fell from heaven and it landed in my hand. Sometimes things get tough down here, nothing you can say. But as long as there's a guitar left, gonna have to play. Yes, I lived in Greaseland, never took that trip, cause I'd rather think of ever since a cruise in Memphis, yeah.
I podgorička priča je o izgledu gradova. Vlasti su obećale kako će zbog nasilja nad urbanističkim propisima porušiti sve bespravno izgrađene objekte. Onda su akciju obustavili. Na pritiske javnosti, a u vezi sa novim odlukama, odgovor je bio da je obustava samo privremena i da se oko konačnog ishoda akcije ne bi trebalo brinuti. Šta je zabilježio je Sad Krcić.
Moratorijum na rušenje građevinskih objekata koji su nelegalno sagrađeni do avgusta prošle godine predstavlja jasan dokaz da Ministarstvo za uređenje prostora nema snage i političke volje da se na ozbiljan način pozabavi problemom nelegalne gradnje, rekao je za naš program zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji je reagujući na odluku vlade da obustavi rušenje nelegalnih objekata rekao da će stavljanje moratorijuma na odluke o rušenju, koji se inače nisu sprovodile, otvoriti dodatan prostor za legalizaciju objekata koji ne bi smjeli biti legalizovani.
Lokalne uprave i urbane institucije koje zadužene za donošenje planova se stavljaju pod jako veliki pritisak investitora koji će sada biti u prilici da ponude i novac i razne usluge kako bi njihovi objekti bili uklopljeni. Pored toga, sama ova činjenica se stavlja neka vremenska distanca od koje objekti neće biti rušeni, stavlja u jednu neravnopravnu poziciju sve one građane koji su gradili, znači nakon 2008. godine. I ono što će morati uraditi jeste svakako ispitati ustavnost samog tog akta ministarstva koje lokalne uprave tek trebaju da potpišu.
Problem divlje gradnje u Crnoj Gori predstavlja veoma raširenu pojavu koja ne uključuje samo male porodične kuće koje su sagradile porodice slabijeg materijalnog stanja, već i grandiozne vile i turistički objekti. Upravo zbog velikog broja divljih objekata velike vrijednosti koje su sagradili razni domaći i strani financijski moćnici, dio javnosti nije uvjeren da će država imati snage da se izbori sa ovim problemom. Obustava rušenja divlje gradnje u Mansu se tumači kao amnestija počinilaca ovog krivičnog djela. Dejan Milovac.
Ne samo amnestiju divljih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe. Samim tim što će ovi ljudi biti amnestirani od krivičnog gonja za to što nelegalno gradili, niko neće nakon legalizacije pokretati pitanje odgovornosti građanskih sektora, zatim ljudi u sekretarijatima na kraju krajeva samog ministra Gvozdenovića za ono što imamo kao trenutno stanje u Crnoj Gori.
U Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine međutim objašnjavaju da se ne radi o obustavljanju rušenja nelegalnih objekata, već o privremenoj fazi vladinog projekta koja je uslovljena ugovorom o kreditu sa Svjetskom bankom. Portparol ministarstva Zoja Spahić Kustudić za naš radio kaže da je projekat zemljišne administracije i upravljanja vrijedan 22 miliona eura, a da će jednu polovinu finansirati država, a drugu Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj.
Ugovorom o kreditu između Svjetske banke i vlade Crne Gore ustanovljena je obaveza potpisivanja memoranduma o razumijevanju između ministarstva i opština korisnica sredstava, a između ostalog memorandum predviđa i moratorijum na rušenje bespravno izgrađenih objekata započetih prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i zadnjih objekata, odnosno do objekata koji su građeni do 30. augusta 2008. godine. Napominjem da moratorijum znači samo jedan zastoj, jednu pauzu, jedan time out kada je riječ o rušenju objekata, sve do momenta dok se ne usvoje prostorno-urbanistički planovi opština.
Prostorno-urbanistički planovi bi trebalo da preispitaju svaki pojedinačni slučaj nelegalne gradnje, kaže Zoja Spahić Kustudić, koja napominje da će se ukloniti svi objekti koji se ne uklope u nove planove. Međutim, prema riječima PR-a ministarstva, neki objekti koji se sada tretiraju kao nelegalni uz plaćanje dodatnih nameta ipak će imati mogućnost da se nađu u novim planskim dokumentima.
Mogućnost uklapanja u plansku dokumentaciju ne nosi obavezu da se takav objekat uklopi ukoliko ne odgovara propisanim standardima. Ukoliko objekat zadovoljava propisane standarde i predviđen je planskom dokumentacijom, naše opredjeljenje, a sadržano je u zaključku vlade, da se za takve objekte propiše i posebna poreska politika koja će posebnim porezima kazniti i one nelegalne graditelje čiji se objekti mogu uklopiti u plansku dokumentaciju. Moratorijum izvršenju postupaka za rušenje objekata se ne odnosi na sagrađene nakon stupanja na snagu novog zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata, niti na objekte koji su nastavili nelegalne aktivnosti na postojećim objektima. U narednih mjesec dana očekujemo usaglašavanje memoranduma i potpisivanje sa crnogorskim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je gost nedjeljnog programa Radija 27. Jutro sam pozvao Željka Ivankovića, našeg pisca i člana PEN centra Bosne i Hercegovine. Razlog je činjenica da je ova ugledna institucija koja je po svom temeljnom aktu dužna reagovati na sve ono što se tiče ugrožavanja prava na mišljenje i slobodno izražavanje vlastitih stanovišta, ostala nijema na neke očigledne, brutalne čak nasrtaje na osnovne ljudske slobode. Ovakav odnos PEN-ovog rukovodstva izazvao je žestoke reakcije dijela članstva. Željko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Prije desetak dana si se u jednoj kolumni pitao postoji li PEN BiH. Neki dan odgovorio da zapravo ne postoji. Zar je baš tako?
Pa, ja sam se doista pitao, misleći da je red, ako postoji, da PEN prije ostalih reagira na sve one stvari koje se događaju u prostoru slobode mišljenja, govorenja ili povrede prostora slobode mišljenja i govorenja. Čak i kad sam pisao da poslije drugi tekst da ne postoji, zapravo sam pokazao da ono što formalno postoji, a ne reagira promptno na povrede koje su vrlo česte, povrede slobode mišljenja, govora i tako dalje, na sav šovenski govor u javnom prostoru, ako PEN ne reagira, onda doista sam sebe dovodi u pitanje, onda doista pokazuje da ne postoji, a ja kao član PEN-a i drugi, mi drugi članovi PEN-a, doista bismo željeli da PEN bude ono što bilo gdje u svijetu jest. Dakle, da bude, ako ništa, nekakav korektor, nekakav javni subjekt koji će reagirati ne baš na sve, jer je prosto nemoguće, pogotovo u našoj sredini, ali barem će reagirati na one najteže povrede temeljnih ljudskih prava.
Evo, prije svih na vidjelo izišao sukob ovog predsjednika Ugavlajsajevića i veoma angažovanog člana Envera Kazaza. Naravno, ne bih te uvlačio u arbitriranje u ovom slučaju, ali je našoj javnosti potpuno nejasna pozadina, a naravno da ima i onih kojima je kristalno jasno. Naravno, zavisno je sve od vlastitih pogleda na našu stvarnost koja se zapravo prelama i preko PEN-a.
Pa ja sam doista vidio što je bit nekakvog sukoba između Kazaza i Ugavlajsajevića. Ja to doista ne doživljavam kao osobni sukob, koliko god se on sad počeo u to pretvarati, nego mislim da je i Kazaz na jedan drugi temperamentni način postavio isto pitanje, šta radi PEN u toj situaciji. Međutim, cijela stvar je zaista mnogo kompleksnija, barem iz moje perspektive, jer sam ja i na to reagirao. Ja nisam se samo pitao vezano za prozivanje određenih novinarki na nacionalnoj osnovi, nego je mene kao pisac zasmetala i, najblaže rečeno, čudna reakcija na jednu humorističku seriju koja ide na federalnoj televiziji, gdje su autori doista svebošnjaci, dakle i redatelji, scenaristi, većina glumaca, i da se na tako jedan ružan način prozivaju, jer je to zaista zadiranje u slobodu umjetničkog govora, ma što ko misli o toj seriji.
Da.
Tako da doista mislim da je tu mjesto da se PEN postavi neka pitanja, da zauzme neki stav, makar konačno i ne arbitrirao, nego samo da kaže pa dokle se to može ići u uzurpiranju tuđih sloboda. Naravno, ja imam potrebu reagirati, jer sam i sam često napadan, jer sam i sam uziman od nekih ljudi, pa i od PEN-a, u zaštitu, i mislim da mi je dužnost da i kad nisam napadan da ukažem na povrede temeljnih principa.
Da. Evo, ja bih naše slušalce da podsjetimo da je zapravo upravni odbor PEN-a izdao saopštenje da nije rad petljati se u neke stvari, jel tako? A i meni se čini malo čudno stanovište da ljudi koji bi trebali govoriti čak i u ime onih koji ne mogu i ne smiju, ostaju suzdržani i nije mi to u vezi sa nekim od najkrupnijih civilizacijskih dostignuća.
To je zapravo nešto što je mene i potaklo na novo javljanje, jer sam se u prvom pitao postoji li PEN, zašto ne reagira. Kad je PEN, čista je koincidencija, isti dan kad sam ja objavio tekst, kad je PEN reagirao, tad sam vidio da zapravo PEN doista ne postoji, jer je izdao priopćenje u kojem se ništa ne zna, što bi narod rekao, koji ni smrdi, ni miriše.
Da.
Izdao je priopćenje koje govori o nekakvim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tako da čovjek ne zna u kojim se zbivanjem. Mislim, po ta zbivanja se moglo bilo šta podvesti, napad na kladionicu, na veliki snijeg na ulici, ne znam, olujno nevrijeme u negdje u Mostaru ili bilo šta. Dakle, PEN je propustio da kaže da je on međunarodna udruga pisaca koja je zadužena da štiti slobodu stvaralaštva, slobodu govora i da brani javni prostor od nasrtaja bilo kojeg nacionalističkog, šovinističkog i čak fašističkog govora. Ako već želi ostati u sferi deklaracije, deklarativnog govora, onda je barem to mogao reći, ne spominjući imena, a ne zbog sadašnje situacije, i kao da otprilike postoje dva tabora, kao da su ta dva tabora, to sam i napisao i ponavljam, kao da su to navijači na nekoj utakmici, a u biti radi se doista o žestokim atacima na temeljna ljudska prava, i to temeljna ljudska prava u domeni slobode mišljenja, govora i pisanja, zašto je više od ostalih zadužen PEN.
Ja, evo, ali šta je zapravo pitanje, ili različito razumijevanje ovdašnje svakodnevice ili različito čitanje povelje PENA?
Ja mislim
ili moguće neki osobni interesi?
Ja mislim da su u pitanju posve različiti interesi, da se unutar PENA, odnosno njegovog rukovodstva, dogodilo raslojavanje koje je proizvelo različite interese, jer ne bi se smjelo dogoditi da svi ljudi koji su dio PENA, svi članovi PENA, ne prepoznaju rečenicu koja je u biti šovinska, rečenicu koja je u biti rasistička rečenicu ili dvije rečenice, stav koji je u biti atak na slobodu govora, makar taj govor bio i humorističan, makar bio ne znam kakav. Dakle, ne vjerujem da je različito čitanje, zapravo posve sam siguran, ne vjerujem da je različito razumijevanje, zapravo posve sam siguran. Mislim da su u pitanju različiti interesi, gdje iz tih različitih interesa neki ljudi ne rade ono što bi trebali raditi, a izabrani su u rukovodstvo PENA, da ako ništa, dnevno prakticiraju onu povelju koju ne mora baš i ne može baš svaki član, ali je rukovodstvo to koje je trebalo reagirati.
Da, ali u svakom slučaju predsjednik PENA je, čini mi se, podržan od upravnog odbora, ili je napravljen dojam da je podržan od upravnog odbora, dobar dio ili članstva, ili da ne kvantificiram, dosta ugledni članova PENA su protiv. Može li se predvidjeti rasplet?
Pa ja mislim da je ovo nekoliko nas koje je reagiralo samostalno kao članovi PENA, da su zapravo dobrano zatalasali same strukture PENA od Grebe, Kazaza, Ivana Lovrenovića, mene. Znam da ima jedan dio tihi dio članstva, dakle i Hadžim Hajdarević i također. Dakle, ima jedan tihi dio članstva koji je otprilike isto misli, kao što ima jedan dio koji se ne bi baš nešto mijenjao, i meni se čini da će prva skupština koja se priprema, ona će biti izborna skupština, da će pokazati sve razlike i da će se sigurno dogoditi, neovisno o tome što je izborna skupština, da će se dogoditi značajne promjene u rukovodstvu, ili je onda pitanje uopće imali smisao ovakav ili ikakav PEN ako nije u stanju poštivati vlastitu povelju. Na kraju svi smo mi članovi PENA potpisali to. Dakle, posve sam siguran da će se dogoditi jedno prestrukturiranje i da će se dogoditi ako smijem reći tu riječ, jer bojim se da je malo prejak, ali da će se dogoditi jedan radikalni zaokret unutar PENA, pa onda i unutar rukovodećih struktura PENA.
Zdravko Grebo, prvi član PENA-ovog suda časti, je nekako rekao da će predložiti mjeru samoisključenja svih članova.
Pa Zdravko Grebo je to vrlo simpatično na svoj način rekao i pokazao je zapravo svu paradoksalnost situacije u kojoj se PEN nalazi, gdje bi doista trebalo da se svi mi isključimo i da vidimo ima li to sve skupa smisla, da ponovo čitamo povelju i da onaj ko je spreman djelovati po povelji, da doista bude član, a ne biti član samo da bi napisao u svojoj knjizi član PENA, a kad treba intervenirati u neku obranu nekog osnovnog temeljnog prava, nismo spremni, a da udari neko na nas, onda zovemo u pomoć, pen, branite me. A kad neko drugog dira, onda pa ne moramo se miješati. Pa, mislim, doista je vrijeme da pen shvati da nije tek puka udruga građana, da mora prihvatiti i rizike postojanja na javnoj sceni, dakle djelovanja na javnoj sceni, ali ne bilo kojeg i bilo kakvog, nego samo onog koje je sam prihvatio konstituirajući se i preuzimajući međunarodnu povelju pena.
Željko, da se nadamo da će ovaj predstojeći kongres konačno zaustaviti ovu samodestrukciju jedne zaista ugledne i kod nas uticajne organizacije.
Ja se živo nadam i iskreno sam uvjeren da je to moguće. U protivnom, ovaj bosanski pen, bosanski ogranak pena neće imati nikakvu šansu na opstanak, a opstanak je vrlo, vrlo jednostavan i vrlo izvjestan ako se svi podsjetimo onoga što piše u povelja, što je tako, tako jednostavno zaštititi čovjeka, njegovo pravo i slobodu.
Željko, hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Bilo mi je zadovoljstvo, svako dobro.
Prijatno, prijatno.
I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. I just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you.
Ostalo je još da poslušamo naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prije ćemo onome što se dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici, a to je bila zadaća kolega iz Tuzlanskog radija Slon.
Valentine's Day filma Jerrya Marshalla krcat glumačkim zvijezdama privukao je prema očekivanjima većinu posjetitelja kina u Americi prošlog vikenda, zaradivši 52,4 miliona dolara. Drugo i treće mjesto pripala je premijerno prikazivani filmovima Percy Jackson and the Olympians, The Lighting Thief 31,1 milion dolara i The Wolfman 30,6 miliona dolara. Cameronov naučno fantastični blockbuster Avatar još uvijek mami gledatelja u Kina, što mu osigura četvrto mjesto najgledanijih filmova u Americi, a prvu petorku zaključuje srce cijepajuća drama Dear John. Peter Jackson je oduševljen što je imao priliku režirati film poput The Lovely Bones, jer je ta emocionalna drama nešto potpuno različito od rada na trilogiji Lord of the Rings. Redatelj je s trilogijom Gospodara uspio zaraditi 2,7 miliona dolara, pa je jedva dočekao da se makne od povezivanja s velikim blockbusterima i prihvatio izazov da režira adaptaciju bestsellera Alice Sebold. To nije bio jedini razlog što sam se odlučio na takav potez, ali činjenica da ne radim na blockbusteru tipa King Kong bila mi je vrlo vrlo privlačna i uticala je na moju odluku. Nakon 4 velika projekta koji su bili krcati specijalnim efektima, želio sam provesti 2 godine radeći nešto što će mi donijeti niz novih izazova, a knjiga The Lovely Bones se pokazala kao savršen projekt, izjavio je Peter Jackson za Sky News. Kevin Costner je pokrenuo novi projekat u kojem će ponovo učestvovati kao glumac i kao režiser. Riječ je o ulozi šerifa koji želi spriječiti nasilje u svom gradiću za vrijeme Drugog svjetskog rata. Scenarij za film A Little War of Our Own napisao je Dwayne Gordon. Ovo je film u kojem smo Kevin i ja maštali godinama. Teme su bezvremenske, rat, mir i pomirenje. Mogućnosti su ogromne, ali očekivanja, izjavio je šef produkcijske kuće Beacon Pictures. Costner će nakon Plesa s vukovima, Vodenog svijeta, Poštara i Divljih prostranstava ponovo sjesti u rediteljsku stolicu, ali trenutno je u potrazi za ostatkom glumačke ekipe, koja će mu se pridružiti na snimanju kasnije ove godine. Američka pjevačica Keisha je singlom TikTok objavljenom na albumu Animal ostvarila istorijski uspjeh. Debitantski singl postao je najdugovječniji na Billboardovoj američkoj top listi za ženskog izvođača u posljednje 33 godine, jer je singl već 8. sedmicu za redom na vrhu. Keisha je s tim rezultatom pobijedila sve debitantske američke pjevačke zvijezde, no pop pjevačica nije uspjela nadmašiti Debbie Boone, koja se 1977. godine s debitantskim singlom You Light Up My Life na vrhu zadržala 10 sedmica.
Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight.
Walk in.
Don't stop.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
U nekoliko navrata do sada o ovoj sam rubrici govorio kako je stanje u našem sportu takvo da ne može biti gore. a uvijek je negdje iza leđa stajao onaj navodni optimista iz staroga vica i šaptao može, može. Sad se pokazuje kako su optimisti uvijek u pravu. Povod za priču mi je najnovija situacija u sarajevskim klubovima, ali pretpostavljam kako ni drugdje nije previše različito, posebno ne obećavajuće. LM, klubovi koji se ubrajaju u red vrhunski, što god to u našim uslovima značilo, fudbaleri Sarajeva i Željezničara, košarkaši i rukometaši Bosne, košarkaši se Želje, te odbojkaši iz Pida i Fantoma, ove će godine iz kantonalnog budžeta dobiti oko 1 000 000 maraka manje nego prošle i ovih 7 kolektiva bi trebalo da raspodijele nekih 600 000, pa kome koliko pripadne. Jadno i bijedno, mada bi se moglo naširoko pričati o tome koliko neki od njih sami doprinose da zavise od sirotinskih kasa. Ali i u tom domenu krivnja bi se mogla potražiti na drugim adresama, onima koje nisu obezbijedile drugačije zakonske okvire za funkcionisanje vrhunskog sporta. I onako su pomenuti klubovi, osim ovih odbojkaških koji se naravno mogu nadati sredstvima iz drugih budžetskih linija, kuburili na rubu propasti svaki put kad bi se upustili u međunarodne utakmice. Žalosna je činjenica da naši fudbalski klubovi nisu uspijevali napraviti poneki korak više u međunarodnoj konkurenciji, ponekad čak ni doći do nje, pa nisu mogli ništa zarađivati od pomenutih utakmica. Košarkaši Bosne igraju više nego mizernu sezonu u regionalnoj ligi i najvjerovatnije ispadaju iz nje. Košarkašice Željezničara također ne mogu računati na dodatni input od međunarodnih nastupa, a rukometaši Bosne polako dižu ruke od europskog proljeća. Mada se već sad zna kako će i sljedeće godine biti uvršteni u najviši rang europskog klubskog takmičenja, postalo je upitno kako li će se tamo uopšte snaći uz ovakvu oskudicu. Naravno, ovo je vrijeme kad se pod pritiskom međunarodnih zajmodavaca moraju kresati sredstva na svim nivoima, pa je i kriza u sportu eskalirala. Ali samo posvjene upućeni su iznenađeni ovakvim razvojem događaja. Već godinama u naše klubove se ulaže sve manje i manje, a sport se gura sve dalje i dalje na marginu. Jedna velika kriza zabilježena je ljetos kad je uprava Skenderije otkazala usluge svim sportskim kolektivima jer kantonalne vlasti nisu redovno plaćale najamninu za treninge i utakmice. Tako je i svog rodnog mjesta praktično protjerana KK Bosna. Rukometaši su otišli ranije. Izmještanje na periferiju još više je smanjilo posjete i interes publike. Isto tako neki manji kolektivi kao što su na primjer stonoteniseri Bosne i Alađe ostali su na prepolovljenim terminima za treninge, pa i razvoj ovoga sporta postao više nego upitan. Ali šta je tu je? Sportistima je još ostala nada kako će ih kantonalne vlasti, prelijevajući iz šupljeg u prazno, barem ovaj put pripaziti, a poslije kako bude. Ovdje je svakako sve od danas do sutra. muzike, malo priče, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Zoran Mijatović i urednik Ludo Dobar.